sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokumi, 14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe 21h30 na Bunia, pe bisika Binso na ngambo ya Est. Ya ekolo Congo démocratique sanga moki lelo na la voix de l'Amérique de Voice of America ezali bongo en direct ya Washington DC pourquoi il a mon pe boye ibula mona bino banso na basango na biso na Lingala Fatuma Kala la Limasi na Shang bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Isango sanga moki lelo et pesa melibino na Marius Murunga boka basango to melibino omokolo malelo. Bafandi ba quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakimi bandako na bango sima bitumba kati na ba mai mai na ba FARDC.
Nosenga na ba force négatif wana na bandeko na biso ba mai mai wana olieba kobeta FARDC bakende kobeta nde munguna à travers FARDC na police.
Toko kende na pointe noire et payi wapi mbongwana ya klima o molongo mobimba mozali ko sala ete mvula ekoki ko beta lisusu mingi te na etuka eyi.
Donc la saison de pluie de motontu azo sala makasi na epote ya lona a récolté. Mais sauf que vraiment mbulo yo tozo mona ngo compliqué to comprendre lisusu te est-ce que za saison sèche ou bien saison de pluie.
Et Elo, Maria Goretti, ya bilenge basi na ville ya Bandundu, ezi esika misato na championnat, ya interscolaire, ya FIFA, ya Lisano, ya Ndembo, et ye ewuti kosila na Ngomba Kinshasa.
Bana babeti bale kitoko ya gouvernement asala ki o akoka osala les enfants étaient bien là kolia tout ça tout c'était pris en charge par eux même le billet de retour tout ça.
Tala masolo kitoko tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaini na sima mwangonga moke bobosa na pete ete lelo tozali mokolo mwayambo ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando na Edi Isango kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eyepesameli biso na Edi Isango.
Boyoka nisambu busalami kati na ekolo Kongo Demokratiki na Turki na mobembo president Recep Tayyip Erdogan asali na Kinshasa utomo kolo mposo ezali mingi na maimatali bukingi na nkita boyoka ni mosusu botali botungi bwa centre ya finance na Kinshasa ba infrastructure pe transport fluvial na ebale ya Congo na Bingala pe Biluki na Yango lelo ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya urbanisme pe mokokani waye ya Turki ba Itaki pululu ya bubandi misala ya centre ya finance ya Kinshasa mkonja Turki asakuli na konte Twitter na ye iti elongo na mkukani wa ye ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi bandini koyiki sa makasi mkano mwakukuli sa boyokani kati na bikolo mibale resipa. Tayyip Erdogan a TCP na banaba ekolo Kongo Demokratika mangoli ma COVID-19 million zomi na mitano mokonzi ya Turki ya lobi ete Turki e kolisi pene na mbala mibale mumbongo na Afrika moye mozalaki na kolika dolar million tukumisato na ndambo alaki kokumisa yango na dolar million kama mibale na ndambo ako kende na Senegal pe na Guinea sima na Kinshasa. Kulika bato moto baba kufi na boko isami ya mabele bolandaki pela ekasi lobi mokolo mwaye yenga na Bukavu Ngumba Mokonzi ya Sud Kivu baneyi kati na bango bazali bayili bota moko bazalaki kuvanda na kartye ya Nyalukemba pe babale basusu bazalaki na kartye Panzi. Boato tomato etambolaka na moteur na motango ya kamani bali na tuku sambo etikami na bokangami na Uganda esika ezalaki uto mibu mitano sango yango epesami na federation ya bakomite ya bapesheur individuel ya lac Edouard Fekopel. Mato mango matika maki omokolo, mwami tano pe yamposo. Poso mi bani mileki Uganda etika ki balo bimbisi bazalaka na ekolo Kongo Demokratika baye bakanga maki oboloko ya kasisi na Uganda ezali sima na buyukandi kati na mbula materi ya bikolo mi bali mampinga ma Uganda makangaka mingi balo bimbisi baye ekolo Kongo Demokratika baye bazwa maka kulikandelo ya mboka na kati na lata Edouard. Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale la Oyo Abengana Maki na UDPS Mikolo Mileki, Ngumba Adalaki Bongo président intérimaire Asali Mobembo na Angleterre pona lisalisi na mpasi na Ebolongo na Mukanda akomaki Jean-Marc Kabunda a pamelaki ba konzi ya mboka na kupekisa ye bonsomi ya kubima mboka nzokande na Mukanda président ya Assemblée nationale a komelie pona kupesa yindingi sa kusala mubimbo Jean-Marc Kabunda apekisa mi na kuluba esengili avanda kinya. Ni salam ya mbula matari ni bandi masolo inaboyokani na group Fleurette ya Dan Grafler po ezongi sela RDC makoki mayango mama keli pepe tololo ekolo Kongo Demokratika ekukuka kuzungila makoki mapene miliara mibali ya badolara bali societe civile mingi penza Kongo ezali ya kote kate balobi ezali malamu kasi ni salam yango misengeli mikindi misika pote mbuma ebotama. President Felix Tshisekedi di ayambaki na masolo mukambi ya FIFA Gianni Infantino na ya kafa patismo sepe na Kinshasa lobi pona premier championnat interscolaire et outil ko betama na ingulu mokonja ekolo Kongo Demokratika omokolo mpusu pe ya eyenga eleki bakutana ki lisusu mubumu leki pona kobongisa busalami na yango. Ethiopie ebandi uto lobi kobimisa loteliki na baraje ya monene etongami na ebale ya Nil Bleu atako Egypte na Sudan bazali koboya yango. Ministre ya yambo ya Ethiopie alobi ebale ekobi kotiola na Sudan pe na Egypte bomo mesano pe Sudan ezali atala makanisi ya kosala Egypte na Sudan mabemo kote. Joe Biden angini kukutana na Vladimir Putin na Moscou soki Rusi e kotisi mampinga mayango te na Ukraine elobi Maison Blanche.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mbongwana ya klima o molongo mobimba mozali kosala ete mvula ekomi kobeta na pasi na Pointe Noire na Congo Brazzaville tona ndabolai uto Pointe Noire na Florent Onoboao
uta sande ya zumi na mokolo mobumu leki mbula yokote mobeta mi lususu o etuka Pointe Noire bilunge kobuta badege tuku ibale na mitano kino tuku isato na motoba pe moto makasi mokosua na nzoto o eleko eyo ya bambula Yangonde, etamboli wuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mibambula, biye nguma matumba Pointe Noire ezali tango isusu, na pui ya mbongwa maya klima ezali kokoti sa nungu nungu, obite mibiyike biya misala kasipe bumo yiboba Pointe Noire.
We, namoni yango nakanisi ali mbongwa maya tango. O bino mbongwa luka kati la changement klimatiki. Tango nani biso to alaki ba saison alaki ko banda le 15 au 15 ngadi ndaka lokola le 15 décembre le saison biso to benga ka mwanga e bandaka ki to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai to benga ka petite saison 7 to benga ka ngo nzobolo mena le 15 mai au 15 septembre c'est la grande saison sèche. Le 15 septembre au 15 décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mais nous avons dit que nous avons mis Oyo, 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 nous avons mis Oyo, nous avons mis Oyo, et que nous avons mis Oyo, nous avons mis Oyo.
Baye Bakobi qui l'a kana mousala moua mabele, nandakisa ya baloni, bazali kotanga mokolo moko sima ya mousousou, mbeba lua bilona na bango. kamboliango izali koti ya panzi likolo penza.
Papa vre kwa impacte paske vomoto kokate. Nenge kaka yemo konsamba kabola. Eza na saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie nde moto ntu azosa la makasi na epote alona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo mona ngo compliqué. To comprendre le sous te. Est-ce que eza saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment ils ont impacté ma casse na ba faire na biso biloko ezo kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo tare do ezo kawuka donc du coup toko kate ah biloko ezo beba et puis donc même na mwa bisika wana ya laki mai mayeke déjà biso na kache bilanga to lobake engrais ali bosse zande mai donc ceux qui ont apporté na yatal no loni ata ba hectare ceux qui mai zate oko récolté pe bien te donc même ba récolte ya vraiment médiocre.
Bongo ma ya klima li zali na motu ya te, bambula matadi ya likolo vasengili kukua likambuli ango na alima penza na china ya kubate labo moibwa batu omolongo. Firon, unabuo, kontinua, vewa.
Na kishasa kuliko na vewa Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Oko kipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda, sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bafandi ba quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakili banda kuna bango si mabasimba mandoki ya lingomba ya Mai Mai kosala bitumba na camp ya Mampinga ya Ekolo Congo démocratique na kombo ya Pumuziko tonanda bola yuto Beni na Erikas Mwisi.
Mpona Nicolas Kikuku bourgmestre ya commune rurale ya Oisha yango epesa ki bobangi mingi lelo na Oicha. Tulanda Nicolas Kikuku.
Pour ceux qui ne le savent pas, et nous avons eu l'information à partir d'hier.
On a bayi ba ebite tuzwa ki ba sanguto lobi etezali na bilege ba eba monani kozala ba mai mai ba kopunga kambi ya Mapinga Ekolo Congo démocratique na Pumuziko. Yango etike kete ba fandi bakwa kukima moyi mobimba utotongo ya lelo. Yango etungisa kibiso mingi pe bafandi kuna na Pumuziko mingi kati ya bafandi bakata kabilanga pona kufika
ki se debrouille tasoape a faisant leur survie a partir de leur champ.
Nicolas Kikuku abiangi bilenge kokota na Mapinga Maikolo Congo démocratique mpe na Pulusu.
Ce n'est pas vraiment bon, nous décourageons. Kizali
penza ya motu ya te kuzali penza kupamela yango biso tosengi na Mapinga Ekolo Congo démocratique kusunga kusala makasi pona kimia ekwa kukota mwetando eye bati apelo boko likolo ya bilenge baebatumisaki mboka Oicha lelo. Bilenge bako kwa kukota okati ya Mapinga Ekolo Congo démocratique pe baipulusu kasi kotumbisa baninga babango te Ekolo Congo démocratique esengi kimbia
te aussi notre sensibilisation s'il faut la faire.
Moïse Malikidogo ya société civile a pameli mambimba ye tuyoka. Moïse Malikidogo
dosenga na baforce négatif wana na bandeko na biso ba maimai wana olieba kobeta FRDC bakende kobeta nde munguna a travers FRDC na police donc ba se joindre kuna ba ke ba formation comme ça ba kobeta. Ça ne sera pas bien que olieba biso tout parce que l'ennemi commun entre biso FRDC et ça ADF Donc, ils sont tous dans la poste à ton bête à EDF Asila. Si vous écoutez la bienté, ce que Bamaïmaï, Bakin au bête armé, n'a pas dit que Bamon de Mazo Sala tout pour la bête Mumuna Wana. Donc, nous condamnons, mais au même moment, nous demandons à nos amis patriotes Maïmaï, vraiment, Batika et Lokoana, s'il vous plaît, Bayo Kabiso, parce que Bissot, tout au sein d'attaque, c'était civil, Banekona Bissoana.
Tango Yabitumba Katinaba. Mai mai baye mpe mapinga ekolo Kongo Demokratik mingi ya bafandi bazalaki kokima utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Championnat interscolaire ya FIFA ya lisano ya ndembo utiko sila na ville ya Bandundu na etuka ya Kwilu etelo Maria Goretti ya bilenge basi ezu esika misato na championnat eyi. Désiré Tankoui a tunaki mituna na coach na bango Thierry Binia Mutimbo tolanda bango.
Awa na libandeli ya sanze ya mibale ya mubu oyo tozalina yango lisano ya ndembo esana maki na mboka Kinshasa. Milulu oyo ezalaki na mokambami ya FIFA, Federation Internationale de Football Association. Bana oyo bazalina se ya 18 ans ya mbotama ya baete ilu ya RDC Mobimba bazalaki kuna. Na Bandundu, coach Thierry Binia Mutombo akendaki komema bana ya lise Maria Goretti instituti Mosala peye Institut de Kessa, Oyo Babengi na Mukose Moski.
Bon, championnat Oyo FIFA organisé qui par biais ya gouvernement national, puisque Sengele qui basa la tournoi interscolaire na niveau africain. Mais avant tout, comme na niveau africain, fallait na national et salema yangona, lycée Maria Goretti a zalaï représenté na Moski. Bon, en bien ces zalaï kitoko, bana babeti bale kitoko, gouvernement a zalaï les enfants étaient bien là, colia, tout ça, tout s'était pris en charge par eux, même le billet de retour, tout ça. On a se retrouvé, des échanges de téléphones, des relations réciproques, puisque toutes les provinces basala qui ensemble. C'est l'éducation physique qui est à la base, il y a sport scolaire. Mais entre-temps, comme on n'a pas un spécialiste, on a FIFA Sengaki qui est une formation pour les professeurs au basala qui ont envie que Herbagozonga, Bakoki, ça la restitution pour Bazoua relève comme des experts en éducation physique pour rayonner cette discipline. En principe, cette expérience est pour 3 ans qu'on veut expérimenter au Congo. D'ailleurs, phase finale internationale, les Obetamana RDC, les 18 à moi, Oyo. Équipe Oezalaki champion, les équipes à Maniema, Bangonde, Bakobeta, va représenter RDC. Restitution, donc ça la naba, professeur et éducation physique ainsi que des professeurs chargé de sport.
Vous allez sportif, vous allez professeur d'éducation physique, vous allez appeler bah, professeur monsieur d'éducation physique, mais vous allez la qualité ya éducateur physique ou bien en qualité ya entraîneur.
Na keneki comme d'abord coach, puisque c'est moi qui ai préparé l'équipe na côté préparation physique, tant que technique et tactique, avec concours d'un petit là qui était à côté de moi. Arrivé là-bas, elle va enseigner cette formation et comme tout ça là déjà, formation Liboso, détenne elle à Moninga, directeur technique national. Il dit, c'est très important. C'est un inspecteur. Comme on a retenu le professeur, lui, en sa qualité d'inspecteur d'éducation physique, il a battu tous les locataux à l'anabango en collaboration, puisque nous recherchons que le sport au niveau scolaire est matalo. Ça peut entrer dans le niveau scolaire que par grâce à un cours à éducation physique, puisque l'éducation physique, ce n'est pas seulement la gymnastique. L'éducation physique, c'est une discipline. Mais la carte éducation physique, ezana gymnastique, ezana branche ya sport, loisirs, danse et jeu.
Merci Thierry. Désiré Tankoui, le Lakal la America.
Merci Mingi, Désiré Tankoui, Uto Mboka Bandundu, na etuka ya Kwilu. Vous allez courir dans sa maman qui l'élo, l'élo, vous allez m'occuper lundi, le coup la mikolomiso, mia yambo, tout lundi, tout l'anda kama solo na biso, na kombo ya etando ya masano, na edi isango, tout l'anda.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Na sango ya masano ya lelo, tukulubela, moto ya Jeux Olympiques ya Beijing na Chine mbumami lobby pona masando masili awa na États-Unis na NBA lobby ezalaki mami kalongo bengami All Star team ya LeBron James ganyaki 163-160 team ya Kevin Durant kete mazende kweki lobby na match ya mibale ya groupe C ya coupe ya Confédération Africaine 2-0 na Egypte liboso ya Al Masry tokolobe la pe bobandi ya championnat ya volleyball na Kinshasa buki lelo ya baléopard ya basketball na Sénégal la plani mekano ya mbona coupe du monde tokolobe la pe sangwe susu bulandi bulamu ya etando ya masano milulu miangeli ngeli pe ya mwinda mesuki saki lubi ba Jeux Olympiques ya hiver ya Beijing na Chine si manabundungwami ya kafu kafu huto le 4 février Norvège nde ezwi palata mingi koleka tukumi sato na sambo zomi na motoba ya wolo mwambe ya bronze pe zomi na misato ya palata ilandami na Allemagne na wolo zomi na mibale na Chine na wolo libwa États-Unis ezali na molongo ya minei na wolo mwambe na mbano tukumi bali na mitano mokondi ya Chine Xi Jinping alaki ete etikali na Chine kubeti sande coupe du monde ya football to ya lisano ya ndembo na makolo nzoka nde paralympique to mimekano ya baibazali na kokoso na nzoto ekubanda sima na mikolo zomi na moko na Beijing na Chine awa na États-Unis na NBA na basketball lobby za laki suka na mimekano bengami All Star team ya LeBron James elonga ki 163-160 team ya Kevin Durant pour ngoto bengi Roger Muntu po alimbola balangi babiso
ba ekipe za lakimibale ekipe ya LeBron James na ekipe ya Kevin Durant ekipe ya LeBron James o e gagné bango ba leve ba fond pona ko salisa bana ba continuer ko kende kelasi $450,000 na match oyo ekipe ya Kevin Durant bango ba leve ba fond pona ko salisa bana baza ko kufa nzala $300,000 ba leve na match oyo
All Star ango penze za nini poto moni yambo na match pe na ba mitan ba seulement ba spectacle ba joueur ba isika biye se bisuza na penza nini
ezali weekend moko NBA a organizaka na sanza ya mibale ba activité belé pona ko célébrer NBA ba saka ba activité belé ba exhibition ba bloc belé ba activité belé belé na weekend wana me esi la kande na match auto uti kota la si la ka toujours na All Star game ba activité pe ele kanake belé neti ba activité na na auto uti ko mona ba uti ko honorer na 75e anniversaire ya NBA ba uti ko honorer ba joueur et belé donc 50 joueurs oyo vraiment ba marka NBA entre autres tout moni Michael Jordan, Michael Jordan ayaki wana ba honoré Kobe Bryant, ba honoré bango et belé ba yaki place wana lelo.
Tukundula ete mwana mboka Jonathan Kuminga oya petaka na Warriors azalaki pe na équipe ya LeBron James kasi a betite tina yebani penza te mwana mboka Jonathan Kuminga azali bongo moko na basani ba azali komata na kobeta malamu matundu mingi Roger Muntu. Na basketball kasi na ekolo Congo démocratique baléopard bazui lelon zela pona match bakobeta na balion ya tiranga ya Sénégal na mimekano yambu na coupe du monde valdo yamba yamba a pesibiso sango yango na bozindo
baléopard basketball na mibali bazali bongo ko milengele pona kondongwa na omboka Sénégal kubanda le 25 kino le 27 ya sanza yetuzali na yango pona mimekano topé première fenêtre et éliminatoire ya Coupe du Monde 2023 ya basketball. Lelo lundi, deba kozwa nzela et pa iwapi bazali pona kokutana na Dakar pona mabongisi yeye. Elobi Jolo Longa oyo azali moko ya bakambi topé 4e vice-président ya Fédération ya basketball ya Congo. Mwana mboka Lolonga apesi pe lisusu makanisi nini bazali kokenda na yango kuna na Dakar.
Moral na bango eza bien po ba oti aussi sa ba compétition na bango na ba club na bango respectif. Bana mwa revanche na katamute ma par rapport ya résultat au Pesaki na Afro Basket au tournoi qui na premier tour na pe perte ya président au Zolinga Suko to ça la exploit potos à la qualifié pendant la Coupe du Monde pour les exploits dans Mboka pour Nembo et Bibia, Léopard Basketball vers masculin, l'un de la Nord Beta Coupe du Monde.
Et Sengili Bongo, Kouzala Makassi, et Peko Longa, Mboka Lokola, Égypte, Sénégal, Pe Kenya, et Yézali, Nalisanga, Tope Groupe Moko, na Congo Démocratique, Atako. Bazali ba adversaire ya makasi.
Eza solo ke groupe wana eza makasi toza na deuxième plus titré d'Afrique, Égypte, toza na Sénégal et Mboka Moko pe basket et maki troisième na dernière Afro Basket. Malgré cela, biso pe toza ya des selo a makasi. Donc toza mibali, badara mabanga moto te, ba mibali ro la biso et toro bunda. Yango tozo bangela ngo te, toro kena bunda, poto sa nyoso, to remporter un maximum de victoires.
Kasi bomo mesano mikakatano eyetali bongo misolo ezangite atako federation asali manso po ete baléopard bakenda omboka Senegal.
Koko so tozala nango a chaque fois tobanda ba compétition ezala mpona mbongo ya gouvernement po ekweya na conse na biso tozala na mpasi po tobundaka liboso mpona apasi soki nobunda contre baadversaire tobandaka liboso en interne mpona kozwa ngo mais sinon par rapport à cela fédération ezaki alternative mpona kosurpasse koko so wana
esengeli koyeba ete mosani to pe meneur na kombo ya Maxime Munanga eye akoma kobeta bongo na mboka France akozala na baléopard.
Na football TP Mazembe ekwisa milubi na Egypte 2-0 liboso ya Almasri. Sika Almasri ezi esika ya liboso na bilembo minei na groupe C ya Coupe ya Confédération ya CAF. Mazembe nde ezali na bilembo misato oto ya oyo ya Congo Brazzaville nde ezali na libungu Toulouse ma na kokwisama na match ya mibale na Coton Sport FC ya Cameroun. Na volleyball lobinde championnat ya Kinshasa ezongela kisi manakotindi kama wuto COVID-19 ebanda mingi na Valdo Yambayamba.
Na volleyball ya Kinshasa ya mobu ye to sezon ya sika ye bandi bongo mokolo ya inga. Sima ba club kozela banda mikolo ya bele pona mokambi tope vice-president ya Evokin esengela ki bongo championnat ebanda pona kusunga ba masanga ye izali na Coupe d'Afrique.
Objectif eza Coupe d'Afrique ba club ife bima ifo ba prepare bien par rapport à un match barobeta awa na entente na Kinshasa. En tout cas sikoyo a moins que ba konziba lo bandenge mususu mais le ko la COVID et pemi le ko a moins ba diminuer ba restriction championnat auquel de très bien.
Kubete ya championnat ezali bongo kusunga pona komona maye ya kobongisa liboso ya kobeta Coupe d'Afrique elobi mokambi tope entraîneur ya la loi.
En travaillant l'entraînement ou au sera ba match permettre surtout de détecter ba faute avant de confronter championnat continental.
Bozongi ya championnat ndi epesi esengo mingi na mianda anya musani ya ekipi ya la loi eye elongaki 370-25-7-25-7-25-17 ekipi ya la police na match ya yambo.
Nasepeli vraiment ke nde tovande na bandaku tozosala ba entraînement individuel mais elika kaka non lelo baloba na bino championnat lelo ezonga okaka bozela lobi kuna ozonga ezongi te bon le moment yango vraiment ezongi te vraiment naza na esengo
mpona mokambi ya la loi. Équipe na ye ezali bongo na objectif ya kolonga lisusu championnat mobuye.
Tout continuer ko garder titre na biso parce que quoi vu titre na logique des choses il faut à travailler encore plus pour à maintenir même titre quoi. Ce qui ou affaiblir pe banguna msupi wanga ba travailler davantage ba battre yo pour gagner ba récupérer place.
Kasi sengeli bongo kozala makasi po ete kanoli njili pe azali na objectif ya kolonga championnat elobi makiese sima ya bango kolonga niu la loi 370-25-13-25-12-25-20 na match ya mibale.
Premier match ya msu yango lelo me na moni mwa image ya bien ezali si pe tokoma na fin ya bien ezali susu ebati objectif eza tobeta toganye tobima champion tokoyitika ti nde deuxième tobimaki na coupe du congo tobimi deuxième mais tro objectif eza tobeta tobongisa barrere na biso tobima champion.
Mpona mokolo ya yambo esengeli koyeba ete bilenge basi nde bapesaki nzela ya mobu tope saison ya sika ya championnat ya volleyball ya Kinshasa.
Itando ya masano na biso esuki awa totondi Valdo Yambayamba na kosonga biso na sango pe totondi baebanso bolondaki biso na limemia nyonso tukutana na edition na biso ekoya ya itando ya masano ezalaki wabino edi sango.
Merci mingi na Edi Isango po na masolo na biso etando ya masano po na baibandi biso po na mokolo mbala liboso lelo boyeba ete masolo na biso sanga masano ezalaka mikolo miso mia yambo na masolo na biso sango ya mokili lelo sanga mokili lelo ezalaka mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa, pe Brazzaville, pour l'édition à Liboso, 19h, na partie Est, et à Kolo Congo démocratique, deuxième édition, na Bissouza Rabongo, na 20h30, y a Kinshasa, pe Brazzaville, 21h30, na partie Est, y a Kolo Congo démocratique. Beaucoup de colons na Bassan, na Bissou, Missoussou, na site na Bissou internet, www.voalingala.com, pe toza pe na page na Bissou Facebook, ceux qui vous huit mois en gonga au Kenya na Facebook, beaucoup qui pe ko like, page na Bissou Facebook, pe Twitter na Bissou, VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya masolo oto meleki bino omukolo mwalelo. Basangona biso ya motuya ezalaki bongo bavandi ya quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakili bandako na bango sima bitumba kati na bamai mai na bayi mampinga mabayi FARDC. Tokendaki bongo na pointe noire epai wapi mbongwana ya klima omulongo mobimba. Mozali kosala ete mvula ekomi kobeta na pasi na etuka eye. Ete elo Maria Goretti ya bilenge basi na ville ya Bandundu, na province ya Kwilu, ezwi esika misato na championnat ya interscolaire ya FIFA, ya lisano ya ndembo eutaki kosila na engumba Kinshasa. Tondi bino botondi lokola bolanda kibiso, Fatuma Kalala alibasi na Shang bazalaki bongo onzela ya masini, tupesi bino sango e na lisalisi ya Edi Isango, kombo na ngai Marius Muhunga. Utika la malamu.